V tokratnem nedeljskem klepetu na Radiu 94 gostimo že dobro poznanega Lovrenca Habeta iz Črnega vrha nad Idrijo. Po stroki učitelj razrednega pouka, sicer pa še veliko, veliko več. Ljubiteljski igralec, ustvarjalec filmov, sodelavec Radija Kran, urednik in pisec domačih črnovrških novic, še vedno aktiven član pedagoške fakultete Univerze na Primorskem, občinski svetnik občine Idrija in član liste odgovorni za občino Idrija, prejemnik številnih nagrad, pa tudi brat 11 bratom in sestram ter zelo, zelo predan domačin Črnega vrha nad Idrijo. Lorenc, lepo pozdravljeni.
Je lep pozdrav in hvala za vabilo. V čast mi je, da sem del nedeljskih klepetov.
Tako tudi nam, pa za začetek. Zelo preprosto, pa hkrati težko vprašanje, kdo je Lovrenc Habe?
Mislim, hvala za lepo predstavitev prej. To je v bistvu res nakratko, veliko stvari delam. Zavedam se nečesa, kar se mladi mogoče pogosto takrat ne, da sem zdrav, da imam energijo, da imam voljo, da mogoče imam tudi to malo voditeljsko žilico. Zelo rad sem vzgojitelj v dijaškem domu v Šentjakobovu Rožu. To je moja poklicna strast, moja ljubezen. Ta poklic z veseljem opravljam, zato ker so mladi res ena tako tok navihana, zvedava, pristna bitja, da se z njimi res rad družim. Tudi ne samo v službenem, pač pa tudi v privatnem življenju. Sicer pa tudi zelo strasten igralec. Na Medvedjem brdu smo letos imeli krasno gledališko igro, pa tudi v Črnem vrhu jo pripravljamo. Zelo rad pa delam tudi na radiju, študentske oddaje, tako da konglomerat tega vsega skupaj mi je krasno življenje.
Zato, ker ste toliko dejavni, ste tudi zelo razpeti med različnimi kraji po Sloveniji, med domačim Črnim vrhom, Primorsko, pa tudi Ljubljano, trenutno pa še med sosednjo Avstrijo, kjer poučujete, ste od nekdaj takšen popotnik, človek, ki išče novosti, ki išče izzive.
Jaz sem že od konca osnovne šole bil takoj primoran zapustiti domače kraje in iti v veliko Ljubljano iz enega majhnega zadloga pri Črnem vrhu v največje slovensko mesto. In že takrat se mi zdi, da sem se naučil neke samostojnosti, odgovornosti, dijaški dom, življenje v dijaškem dobu v internatu ti res da ogromno ene samozavesti, ki mi je sigurno prej prišla prav. Res je, takrat je bilo težko. Takrat tistih prvih tednov se res z eno tako grenkobo spominjam, ker vem, kako težko je bilo v nedeljo začer zapustiti domač kraj, domače okolje, domače ljudi in iti v popolnoma neznan kraj, v Ljubljano, kjer nisem vedel, kje je center, kje je dijaški dom, kje je srednja medijska šola, skratka, popoln tujec v Ljubljani. Taki so bili začetki, ampak potem pa, ko sem začel spoznavati lepoto Ljubljane, lepoto drugih hobijev, drugih stvari, s katerimi se ljudje v Ljubljani ukvarjajo in tudi, ne vem, moja generacija, ko sem začel v dijaškem domu spoznavati res tako pestro paleto enih dejavnosti, ki so jo vzgojitelji pač nam mladim predstavili, takrat sem videl, da je pač življenje res mnogo več, kot sicer tudi v Črnem vrhu je ogromno lepih stvari, ampak da je življenje res pestro in da je treba čim več stvari izkusiti, zato, da se pač imamo tudi kasneje pol v življenju fajn in da vidimo, kaj nam zares ustreza in kaj ne, ker če pač ne bi probal, ne bi vedel.
Nadaljujemo z nedeljskim klepetom, v katerem danes gostimo Lovrenca Habeta iz Črnega vrha nad Idrijo. Z njim se pogovarja Ksenija Mlinar. Habe pravi, da je učitelj razrednega pouka postal po naključju.
Jaz sem bil najprej na elektrofaksu, smer multimedijske komunikacije v Novi Gorici. Ta program ne obstaja več in se ne čudim, zato ker res ni bil dober program. Mene so kupili na informativnem dnevu z dejstvom, da bomo veliko snemali, da bom jaz svoje medijsko znanje nadgradil, da bomo veliko montirali, da bomo delali z green screenom, skratka, te medijske tehnične vode, da bom bolj razširil. Potem pa sem prišel tja v Novo Gorico in sem videl, da je tam res sama matematika in fizika. Ogromno računali smo, kako signali z RTV-ja pride preko nanosa v vrtojbo. Skratka, meni tok čudne stvari in zgodilo se je, da sem na enem odmoru, smo bili z takratnimi sošolci v krogu pred tisto fakulteto in smo gledali v nebo. In en sošolec reče, poglejte, ta oblak zgleda pa kot sinusni signal. In so se vsi zasmejali in takrat pa je v meni se nekaj zgodil in sem rekel, ma kaj za vraga jaz tukaj delam. To je bilo nekje sredi januarja. Februarja sem šel na informativni dan v Ljubljano, sem rekel, jaz ta faks moram zamenjati in sem šel najprej pogledati na naravoslovno tehnično fakulteto za grafičnega oblikovalca, pa na AGRFT za režiserja pa dramaturga. Potem pa je bilo čas za kosilo in sem šel skupaj s šolcem na Ljubljanski grad. In bil sem na vrhu Ljubljanskega gradu na stolpu, ko me kliče bivši cimer iz dijaškega doma. Prepoznal je moj avto, parkiran pred dijaškim domom in je rekel, Lorenc, posluš, jaz bom svojo drago pelil na pedagoško fakulteto v Koper. A bi šel ti zraven, vidim, da si tle parkiral v Ljubljan. Sem rekel, jah, sej cajt po voljo mama, ne? In potem sem pač sva se dobila, šla sva v Koper in na informativnem dnevu sem pač bil deležen ene tako sproščene predstavitve študijskih programov. Najprej je skozi vrata prišla skupinca glasbenikov, potem je dekanje nekaj zelo sproščeno povedala, potem pa še nekaj profesorjev in na koncu smo za popotnico dobili eno beležko pa barvice. In jaz sem si rekel, zakaj za vraga jaz še nisem tukaj. In sem na brzino na Novogoriški gimnaziji naredil peti predmet in bil sprejet na razredni pouk in naredil pač najprej diplomo, potem pa še magisterij iz razrednega pouka in to je bilo krasnih 6 let. In takrat se je v bistvu tekom tega študija, se je tudi moja ljubezen nekako do poučevanja nekako začela uresničevati. Takrat sem sploh dojel, da bi to delal in pač bilo je krasno. No. To je taka malo daljša zgodba, ampak res velik slučaj.
Pa če bi mi danes vaše učence oziroma dijake vprašali, kakšen učitelj je Lorenc, kakšen odgovor bi dobili?
Ja, 3 dni nazaj, ko je bil objavljen članek na Siolu, je ena dijakinja rekla, ja, moja mama pa res ne more verjeti, vi ste toliko enih stvari delate, pa toliko enih priznanj delate, ampak še zmeri se tle z nami zafarkavate iz dneva v dan. Tako da, to mi je bilo tako zelo simpatično, je rekla, ne, jaz sem pač rad se zafarkavam z njimi, zelo rad sem jim blizu, zelo rad jim popestrim dneve, hkrati pa vem, da sem vzgojitelj, da nisem njihov prijatelj, da bomo prijatelji mogoče potem, ko se šolenje zaključi, ampak do takrat sem pa vzgojitelj in pač v meni morajo videti neko osebo, ki jim zaupa in jaz upam, da sem zaupanje vreden vzgojitelj in hkrati tudi nekdo, ki mi je blizu.
Poslušate oddajo Nedeljski klepet, v kateri danes gostimo učitelja Lorenca Habeta, ki je pred letom dni odšel poučevati v sosednjo Avstrijo.
Tako kot vse ostale stvari, ki sem jih delal v življenju, sem rekel, ok, nisem vezan na Koper, nisem vezan na Črni vrh, voljo imam, energijo imam, čas imam, zakaj pa ne bi šel pogledati še, kako poteka šolski sistem v Avstriji. Ko sem dobil to ponudbo in ko sem videl, da bom delal z mladimi v dijaškem domu, nisem dolgo okleval, sem hitro sprejel, ker me je tudi zanimalo, kako pa tam poteka ta študijski proces, kako tam poteka šolanje in mi ni žal. Še vedno ga spoznavam, gor sem zdaj dobro leto in je fajn, ker se tudi sam veliko učim.
Ste pa igrali, kot ste že prej omenili, tudi v kulturno-umetniškem društvu Medvedje Brdo, letos igro To so gadi, igrali ste enega od navihanih bratov, tudi sicer smo vas že večkrat lahko gledali v tovrstnih igrah. Odkot ljubezen do igre?
Že v 7. razredu sem jaz bil pri dramski, pri šolski oziroma župnijski dramski skupini in že takrat vem, da mi je bilo zelo zabavno skupaj z ostalimi pričakati Miklavža. Imeli smo namreč te Miklavževe igre in ta ljubezen do odra se mi zdi, da izvira že od takrat. Ko vidiš, ko se ti zabavaš, ko je tebi pač ta nastopanje všeč in hkrati, ko vidiš lep odziv publike, ma to je dvojna sreča. In kasneje, potem v puberteti je bilo fino pa zato, ker sem se lahko pač prelevil v nekaj drugega, pa tudi zdaj mi je to všeč, da se lahko preleviš v nekaj drugega, nekaj kar ti nisi in pač se prikažeš v neke take drugačni luči. In da lahko to delam in da imam ta privilegij, se mi zdi res fino, simpatično, sploh pa na Medvedjem Brdu, ker gor je pa tisti poslušalci, ki so bili, vejo, da gor je pa pač smo amateri, ampak se obnašamo kot profesionalci. Ker smo imeli reflektorje, bili smo ozvočeni, scena je bila dovršena, imeli smo pač svojo kuhno, svojo, ne vem, tam sobo, pač celo kočo tako rekočo, ne, in seveda hkrati prostor za 350 ljudi, ali pa 400 tudi nas je prišlo gledati in je bil ambient tako krasen, tako da tudi naslednje leto bomo bili na Medvedjem Brdu in že zdaj vabim poslušalce, da pridejo si pogledati, ker to je pa res nekaj tako lepega, pa sredi poletja je, pa toplo je, pa vse je ok.
Tisto, kar ne smemo pozabiti, ko vas povezujemo z domačim krajem, so filmi. Tudi to je ena vaša strast in sicer od neke otroške igre do pravih ustvarjalcev filma, najbolj znanega COVID na podeželju. Povejte malo to zgodbo, kako se je to odvilo in kako ste pravzaprav prišli tako daleč, da ste pristali tudi na televiziji.
Ja, začetki so bili res otroški, bi rekel. Leta 2011 so do nas kopali vodovod, do naše domačije in v tem rovu smo pač s pomočjo ene palice pa za vrečke za sadje smo pač ustvarili vojni film. S temi vrečkami smo pokali, da je bil pok, s temi palicami smo se streljali. V tem jarku je bilo res, kader je bil res zelo simpatičen. Snemali pa smo z enim takim, oziroma s takim telefonom. Danes bi mu rekli, da smo snemali film s ceglom, ker je bila res slaba kvaliteta. Potem pa ja, vsako leto smo nadgrajevali, imeli smo boljšo opremo, tudi več znanja, ki smo ga dobili na medijski šoli in smo snemali od mladinskih komedij, recimo zelo odmevna je bila Matkova Tina, pa tudi Črna orhideja, priredba Črna orhideja smo pripravili. In potem zadnje leta, pa tudi že kar s profesionalno opremo, smo snemali več dokumentarcev, recimo o kleklanju na Črnovrškem, pa letos o 130-letnici gasilstva na Črnovrškem. Najbolj odmeven pa je bil ta dokumentarec o COVID-u na podeželju, kjer smo združili 48 ljudi, 48 intervjujev, 48 predstavnikov različnih organizacij in društev, se je pač pokazalo pred kamero in pač povedalo svoj komentar o COVID-u. In recimo, če si gremo zdaj pogledati ta dokumentarec, vidimo, se spomnimo vseh teh stvari, ki so se dogajale v COVID-u, od različnih con pa do čakanja pred trgovino, kjer smo nujno mogli kupiti kvas in pa WC papir, pa potem tudi do tega strahu, ki so ga ljudje doživljali od znotraj in od zunaj. Skratka, v tem dokumentarcu je res zbrano čisto vse, kar se je dogajalo v času COVID-a. Namreč dokumentarc je bil tudi realno posnet v času COVID-a. Torej smo tudi mi, snemalci, imeli maske, smo bili v razdalji in to se vse vidi. In ja, smo zelo ponosni na ta dokumentarc, to je zagotovo največje filmsko delo, kar smo ga pripravili skupaj z ostalimi.
Gost današnjega nedeljskega klepeta je Lawrence Habe iz Črnega vrha nad Idrijo. V nadaljevanju predstavlja tudi svoje delo na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem in udejstvovanje na Radiu Kranj.
Univerza na Primorskem je pred 3 leti začela z alumni klubi. Gre za skupine, kjer se združujejo bivši študenti, se pravi na Univerzi na Primorskem je 6 članic, je 6 fakultet in vsak od teh 6 fakultet ima alumni klub. In ta alumni klub na leto priredi nekaj dogodkov, 2-3 dogodke, 4 kukar je, za bivše študente. In jaz sem v bistvu predsednik alumni kluba Pedagoške fakultete in moja ideja je, ravno sem postal, tako da nisem še zares vstopil v to, ampak moja ideja je, da pač pripravimo 2 dogodka na leto za bivše študente, enega preko spleta in če se bi enkrat na leto bivši študenti Pedagoške fakultete videli, dobili na kupu morda v obliki kakšnega simpatičnega piknika skupaj z nekim resnim, z neko resno temo, resnim predavanjem, se mi zdi pa tudi simpatično. To je moja vizija, moja ideja, ki jo moram še spraviti v življenje in mislim, da je realna.
Ja, super, držimo pesti, da uspe, ja. Zdaj pa še skok v Kranj, skačeva takole okoli, ker ste tako aktivni, ja. Kot rečeno, vse povsod. V Kranju oziroma v natančneje na Radiu Kranj ste tam sodelavec tudi že kar nekaj časa in sicer pripravljate oziroma ste urednik študentske oddaje. Za kakšno oddajo gre, koga vse povabite, kaj pripravljate?
Ja, tudi tukaj je začetek sodelovanja zelo nenavaden. Bil sem namreč gost. Gost na radiju sem bil pa zato, ker je en drug gost, skenslav. Na radiju se, vem tudi vi, ko delate za radio, se včasih zgodi, da gost tik pred zdajci odpove. In takrat je za vas novinarje silna neprijetna situacija. In to se je zgodilo tudi na radiju Kranj v študentski oddaji leta 2018, ko je klub študentov Kranj organiziral teden mladih. In takrat bi mogel eden izmed organizatorjev, oziroma ne vem točno, kaj se je zgodilo, bi mogel prideti v živo, na radiju malo poročati z terena, kaj so že pripravili, kaj še bodo pripravili in pač povabiti poslušalce k udeležbi na tem dogodkom. Samo da povem, teden mladih je v bistvu največji študentski dogodek v Kranju, kamor pač so vabljeni vsi, tudi starejši, ampak glavni poudarek je na dijakih in študentih. No, in na Radiu Kranj je takrat 15 minut pred oddajo v živo gost odpovedal. In potem pride ta novinarka živčna tja v hengalnico, to je pač bil en prostor tam, kjer se je dogajalo cel dan, in je rekla, a imamo tle kakšnega zanimivega človeka, ki bi malo povedal, kaj se kaj dogaja, ne? In takrat je bila moja, moja sestrična zraven, tudi moja sošolka iz, iz fakultete, je rekla, pa tlele imaš Lorenca, ne, daj ga pora, pa on je kar zgovoren, in pol je rekla, ma bi ti prišel kaj povedati, kako se kaj imaš, sem rekel, ma, jaz nimam pojma, pač jaz ne vem, kaj bi sploh povedal, tle sem v Kranju, drugič v življenju sem v Kranju, pojma nimam, ne, ne vem, ja, ma, daj bo že nekaj govoril, kako ti je na tednu mladih, kaj se dogaja, daj boš malo pokomentiral, sem rekel, prav pa grem. In so bili zadovoljni, jaz sem tam malo komentiral, ker mi je bilo res všeč, komentiral sem dogodke, povedal se, kaj vse sem doživel v tistih dveh dneh, že do takrat v Kranju, in po tej oddaji so rekli, ma daj, ti dobro govoriš, ti simpatično govoriš, želje bi ti začel malo z nami sodelovati, ne? Pa sem rekel, ok, pa bom.
Ampak vse to vi počnete nadaljavo, zdaj, ko ste v Avstriji?
Ja, ja, odkar je COVID, so se začele te oddaje tudi snemati nadaljavo. Seveda imamo tam v prostorih Radia Kranj tudi še možnost za snemanje, tako da včasih tudi še tam posnemamo oddajo. Drugače imamo pa svoje mikrofone in snemamo, ja. In ja, včasih snemam iz Avstrije, včasih potem grem v Kranj, včasih tudi v Črne vrhe posnamem kakšno oddajo. Zgodilo se je, da sem tudi že v Prešernovi domačiji celo oddajo posnel, ali pa recimo na Debelem rtiču, skratka te oddaje, odkar je tehnologija tako prisotna med nami in dokle, odkar imamo res dobre mikrofone, lahko snemamo res, tudi z vrha Triglava sem tudi že snel. Takrat, ko so postavljali nov stolp, obnovljen stolp, takrat sem šel gor, ja, in v bistvu helikopter je ravno pripeljal ta Aljažev stolp gor, so ga betonirali majstri, in ko se je helikopter odpeljal, sem pač poročal. Zelo fajn izkušnja.
Še zadnjič danes je z nami Lorenc Habe iz Črnega vrha nad Idrijo. V zadnjem delu pogovora bomo izvedeli, kaj počne v prostem času.
Ob vsem tem se res sprašujem, ali vam ostane kaj časa zase in če da, kako si polnite baterije, če sem prav prebrskala, ste ljubitelj gora, maratonov, pa tudi potovan.
Ja, 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 ja. No, točno tako si filam baterije. Točno na te tri situacije se dosti krat osredotočim. Recimo, na Bovškem maratonu sem bil zdaj na začetku meseca, krasnih 22 km ob Soči. Prej sem se vrnil, preden sem začela snemati intervju, sem bil gor na Špiku, tudi zelo lušno, tako da jaz si, ja, vsakeč, ko imam nekaj trenutkov časa, skočim na kakšen hrib in na srečo imam tudi take prijatelje, s katerimi hodim po hribih, mi pa tudi ni težko iti sam, ali pa teč, recimo, okrog Brda, prejšnji teden sem šel tam, ali pa na Lovrenca nad Postojne sem šel tudi eno tako skrivnost, ki zdaj ne bo več skrivnost, ko sem dopolnil 30 let, sem si rekel, da bom obiskal 5 Lovrencov in ja, takrat sem pač obiskal tudi Postojenskega in Predvorskega in Vrhniškega in še dva nekje. In, ja, in takrat recimo sem šel na vse sam in je bilo tudi zelo simpatično, ne? Ker včasih ja, mi je fino iti tudi sam in sam s sabo se pogovarjati. Tudi to se mi zdi, da je zelo nujno v današnjem tem hitrem tepu življenja. Ja.
Povedati pa morava tudi, da ste član družine z 12 otroki, ja. Torej imate 11 bratov in sester. Pa vam ostane kaj časa za druženje z njimi in kako preživljate čas skupaj z družino, ko ste skupaj?
Recimo skupaj smo res samo še za Božič, da pridemo res vsi domov, zato ker v glavnem smo že kar odrasli, ta mal brat je zdaj recimo v 8. razredu, velik vant, ravno poleti sem ga peljal tudi na stol za 2 dni. No, fino je biti del take velike družine, zelo mi je bilo, recimo ko se spominjam nazaj otroštva, prijetno mi je bilo, nikoli ni bilo dolg cajt, vedno sem se nekako mogel truditi za preživetje, takem v pozitivnem smislu, recimo vedno, ko je bila, spomnim se trenutka, ko nas je bilo 11 in ta velika Milka ni bila več dovolj za vse. Ponovadi smo se zmeri delili pač eno vrstico za enega otroka, ne? In potem nas je bilo v enem trenutku 11 in smo dobili samo še 3 koščke. Škandal. Vem, da to je bil škandal, ampak ja, no, fino smo se imeli, no, itak sobe smo si vedno delili, mami na srečo ful dober kuha, tako da smo tudi vsi lepo gor zrasli in ja, zdaj pa smo tudi že vsi odrasli, tudi 6 nečakov, pa nečakin že imam, tako da ja, smo zelo razpeti po vseh koncih Slovenije in zamejstvo in ko se dobimo, je fino In zelo fino je tudi to, da smo pač ostali povezani in da se pač imamo fajn, da nismo nič skregani. Tudi lani, ko smo pač predali kmetijo, brat je prevzel kmetijo, smo se vsi strinjali, da on vse dobi, da ni bilo kakšnega kreganja vmes, ampak da smo vsi vedeli, da ok, kmetijo dobi, nima stanovanske problematike, hkrati pa dobi tudi ogromno enega dela in odgovornosti. In na srečo smo bili tako vzgojeni, da vemo, da je pač delo na kmetiji res trdo. Tudi mi kot otroci smo mogli delati in to mi je zdaj v življenju, v odraslem življenju prišlo prav. In tudi, če bi vprašali katerega koli brata in sestro, ne, ja, ko smo bili otroci, nam je šlo na živce, da smo mogli pač iti, ne vem, v hlev pomagati ali pa na nivo ali pa grabiti ali pa kositi karkoli, ne. Nam je šlo zelo na živce, ampak zdaj, ko gledamo nazaj, pa vidimo, da je to bilo res dobro in da smo lahko hvaležni za oba starša, ki sta nam težila. Tako da je fajn.
Zelo dobra popotnica.
Ja, res. Ja.
Lorenc, najlepša hvala za tale zelo energičen, iskriv in pa predvsem iskren pogovor. Pa seveda srečno in uspešno, kjerkoli in kamorkoli te bo pot vodila.
Ja, hvala lepa za priložnost in tudi vam in vsem poslušalcem želim kar se da lepo jesen in naj kar se da uživajo življenje.